Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, Matto xushxabar kitobining 28-bobi 17 va 20 oyatlardagi buyuk topshiriqda ham ajoyib qarash ko'rsatib berilgan. Bu yerda Iso yer u osmondagi butun hokimiyat undaligini aytadi. Xudoning shohligi u orqali kelishini e'tirof etyapti. O'sha vaqtda shogirdlar endi butun dunyodagi barcha xalqlar Quddus tomon shoshilib kelishadi degan so'zni kutishgan bo'lishi mumkin. Ammo Iso ularga Quddus va undagi ma'bad bulardan a'lorog'i orqali bekor qilinganini aytadi. Endi Xudo shohligining asosi Yahuda zaminidagi qandaydir bino emas, balki Masihning o'zi, uning huzuri bo'lgan joydir. Isoning tanaviy huzuri uning ruhiy huzuri bilan almashgandan so'ng, endi o'zga xalqlar boshqa yangi ma'bad tomon chorlanadi. Bu ma'badni xushxabar vaz qilingan har bir yerda muqaddas ruh bunyod etadi. Iso ularga shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar degani uchun ular endi geografik Quddusda qolmasliklari kerakligini ko'rsatardi. Buning uchun ular borib, shogird orttirishlari kerak edi. Muqaddas ruh Masihning kalomini olib borib, najotkorning oldiga kelgan insonlar orasida yangi ma'bad bunyod etiladi. Shunda shogirdlar muqaddas ruh orqali Isodan ham buyukroq ishni qiladilar. Ya'ni ularning xizmati butun dunyoga yoyiladi. Demak, Isoning shogirdlarini jisman tark etishi ularga foyda bo'ldi. Bu orqali shogirdlar Isoni uning ruhi orqali tanib bilishdi va yangi bir yo'l orqali Iso bilan birlashishdi, bir tan bo'lishdi. Havoriylarning faoliyati kitobida xushxabarlarda tasvirlangan holatdan so'ng Yangi ahd maktublarida gapirilgan holat o'tish davri sifatida tasvirlangan. Xushxabarlarda tasvirlangan davrda Iso jisman ular bilan birga edi. Iso shogirdlarini to'plab, ularga osmon shohligi to'g'risida ta'lim berardi. Xushxabarlarda Yahyo ham, Iso ham Injil xushxabarini vaz qilishgan deb yozilgan. Ammo o'sha paytda ular hali to'liq xushxabarni vaz qilishmagandi, chunki to'liq xushxabar hali ochib berilmagan edi. Faqatgina Isoning o'limi, qayta tirilishi hamda osmonga ko'tarilishidan so'ng to'liq xushxabar namoyon bo'ldi. O'shanda shogirdlar Isoga ishongan bo'lsa-da, Yuhanna aytganidek, hali ular muqaddas ruhni qabul qilmagan edilar. Iso hali ulug'vorlikka yuksalmagan, shuning uchun muqaddas ruh hanuz tushmagan edi, deb yozilgan Yuhanna kitobining 7-bobi 39 oyatida. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.